Xifaniso xa 23. Yesu u pfukile ekufeni, wa hanya. Mateu ku avanyisa ka 28, ndzimana ya 16 ku ya ka 22. Varhangeri va Majuda lava a va ri valala va Yesu a va tirhisa vanhu van'wana ku dlaya Yesu. Yesu u yisiwile exihambanweni xa rimhandri kwalaho u file, kambe hi siku ra vunharhu Xikwembu xi n'wi pfuxile ekufeni. Xikwembu xi nyikile Yesu matimba yo hlula rifu. A nge hefi ni siku ni rin'we. Ku tlhandluka ka yena loko a pfukile ekufeni swi hi komba leswaku Yesu i n'wana wa Xikwembu. Yesu a ku ka varhangeri va yena, ndzi nyikiwile vuhosi hinkwabyo etilweni ni misaveni. Yanani hakona mi ya dyondzisa va matiko hinkwavo, mi va khuvula hi vito ra Tatana ni ra N'wana ni ra Moya lowo kwetsima. Mi va dyondzisa ku hlayisa hinkwaswo leswi ndzi mi leriseke swona. Kutani vonani ndzi na n'wina hi masiku hinkwawo ku kokohela misava. Yesu u hlurile swidyoho ni rifu. Ka hinkwavo lava n'wi landzelaka, Xikwembu xi nyika moya lowo kwetsima ku pfuna ni ku rhandza Xikwembu ni ku yingisa vito ra xona. A hi rhandzeni ku yingisa hosi Yesu vutomi lebyi byi ta tshama ka hina hinkwabyo loko miri wa hina wu fa. Lawa i mahungu lamanene lama un'wana ni un'wana a faneleke ku ya